ne eme te Zotit ju per qafoj te ju bekoj te qive. Miru pafshim, ju uroj me gjiv zeme, gjiv te mira.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Ky që sapo dëgjuat është zëri i dy papëve, i Gjonit të 23 dhe i Gjon Palit të 2, sot të dy shenjtor, në një ditë të paharrueshme, fest feje, siç e quajti Papa Francesku në lutjen e mbretëreshës qellore.
Të dy të rëndësishëm për popullin shqiptar. Papa i mirë ishte i pari që uroi Pashkët në Shqip.
Ndërsa Karol Vojtiva ishte i vetmi pap që shkeli mbi truallin e Shqipërisë, pa i harruar gjatë papnisë shqiptarët si në tokën mëm, ashtu edhe në Kosovë.
Shenjtrimi të këtyre dy papëve ja kushtoi me misionin e sotëm 27 prill.
Gjatë meshës në sheshin e Shën Pietrit, Papa Francesku vuri në dukje karakteristikën që i bën shenjt. Nuk patën frikë të përkulen mbi plagët e Jezusit.
Do t'ju njohim edhe me dëshminë e dy grave që patën mrekulli prej Zotit me ndërhyrjen e dy papëve.
E së fundi, emisioni ynë Obediencia Pax Totus Tuus, dy moto, dy papë shenjtor, në gjurmët e jetës së Gjonit të 23 dhe Gjon Palit të 2.
Në studio, Ana Luka, Marian Paloka e Claudia Bumçi. Dy papë shenjtor, dy papë bashkëremtues. Në këto gjashtë fjalë përmblidhet gjithë karakteri jashtëzakonshëm i kësaj dite, historike për Kishën, fest feje e ditë shpresë për njerëzimin. Që nga orët e para të mëngjesit një turm pafund besimtar është të paktën 800 mijë vet, u dyn në sheshin e Shën Pietrit, në udhën e pajtimit e në zonat rreth kështjellës së Shën Engjëllit, për meshën e shenjtrimit të Gjonit të 23 e Gjon Palit të 2, kryesuar nga Papa Francesku. Mëse 800 bashkëremtuesit, ndërmjet të cilve Papa i nderit Benedikti 16, i përshënditur me një duartrokitje të stuhishme nësa hynte në treme, edhe i peshqvite Kishës Katolike të Shqipërisë. Kryetari i konferencës i peshqvënore, kryepeshkvi i Shkodër Pultit, imzot Angelo Masafra, dhe kryepeshkvi i Tirandursit, imzot Rok Mirdita.
Nga autoritetet zyrtare kujtojmë praninë e presidentes së Kosovës, zonjës Atifete Jajaga, dhe të kryeministrit zotit Hashim Thaçi. Shqipëria, pa asnjë përfaqësues zyrtar veç peshqvive, përfaqësohej nga shumë grupe të vogla emigrantësh e shtegtarësh, ardhur nga i gjithë vendi për t'i shprehur dy papëve shenjtor mirënjohjen e thellë për ndihmën që dhan ndërmjet tjerash në shembjen e perdes së hekurt.
Shenjtor, Gjoni 23 e Gjon Pali i dytë janë shenjtor. Dëshira e zjarrit e disa breznive besimtarësh që e prisnin këtë shpallje u bë kumt koral gëzimi për Kishën e botën mbar. Kremtimi filloi pikrisht me litanitë e shenjtorëve kënduar nga kori i Kapelës Sikstine, e menjëherë u ndje fort fryme për qëndrimin të thellë në lutje dhe ndjekja me heshtjen që pushton katedralet katolike në kremtimet e mëdha. Kardinali prefekt i Kongregatës për çështjet e shenjtorëve, Angelo Amato, i drejtoi 3 herë rresht papës peticionin për të shkruar në librin e shenjtorëve Gjonin e 23 e Gjon Palin e 2. Pastaj çasti i pritur me një emocion të papërshkrueshëm. Formula e kanonisimit.
Beatos Ioannem Vicesimum Tertium et Ioannem Paulum Secundum Sanctos esse decernimus et definimus. Ac Sanctorum catalogo adscribimus.
Deklarojmë dhe përkufizojmë shenjtër të lumët Gjoni 23 dhe Gjon Pali 2. I shkruajmë në albumin e shenjtërve dhe caktojmë që të nderohen me devocion ndër shenjtorë në të gjithë Kishën, në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjtë. Riti i kanonizimit pati edhe një çast tjetër prekës, atë të vendosjes së relikave të shenjtorëve në Elter.
E këtu këta Ioanni në agiu evangeliu të anaknus ma.
Pastaj u lexua Ungjilli në latinisht e greqisht, për të pohuar se asnjë gjuhë nuk është e huaj për zemrën e Angelo Roncalit dhe të Karol Vojtilës. Ungjilli që përmbyll 8 ditën e Pashkëve, tha Papa në krye të homilisë, përqendrohet te plagët e lumnueshme të Krishtit të ngjallur. Janë ato plagë që Toma deshi ti shihte me sy, e deshi edhe ti prekte për të besuar. Këto plagë vijoj janë të domosdoshme për të besuar në Zotin, jo për të besuar se Zoti ekziston, por për të besuar se Zoti është dashuri, mëshirë, besnikëri.
San Giovanni 23esimo e San Giovanni Paolo II.
Shën Gjoni i 23-të, Shën Gjon Pali II, patën guximin të shikojnë plagët e Jezusit, të prekin duart e tij të plagosura e krahërorin e tij të shpëruar, nuk patën turp nga korpi i Krishtit, nuk u shkanduluan nga ai, nga kryqi i tij, nuk patën frikë nga korpi i vllajit, sepse në çdo njeri të vuajtur pan Jezusin. Qenë dy burrat fort, përplot me parrezinë e Shpirtit Shenjtë, që e dhan botës dëshminë e mirësisë së Zotit e të mëshirës së tij.
Në këta dy burra, kundrues të plagëve të Krishtit e dëshmitar të mëshirës së tij, shtoi, banonte shpresa e gjallë, një herësh me gëzimin e patregueshëm e të lumë.
La speranza e la gioia pasquali, passati attraverso.
Shpresa dhe gëzimi, të cilin Krishti i ngjallur u jep dishepujve të tij, gëzim që askush nuk mund t'u amarrë. Shpresë e gëzim Pashkësh, përshkuar në përfurën e zhveshjes, të zbrazjes, të afërsisë me mëkatare deri në fund, deri në neverin e hidhërin e ati kelku. Këto janë shpresë e gëzimi që dy shenjtorët papë morën si dhurat nga Zoti i ngjallur e i adhuruan pastaj me duar plot popullit të Zotit, duke fituar mirënjohjen e tij të përjetshme.
Pikrisht kjo shpresë e ky gëzim, reflektoi ati i shenjtë, ndjehej fort në bashkësinë e parë të Jeruzalemit. Është bashkësi ku jetohet thelbi i Ungjillit, domethënë dashuria, mëshira, në thjeshtësi e vllazëri. E kjo pohoi është edhe figura e kishës që pati parasysh Koncili i Dytë i Vatikanit.
Non dimentichiamo che sono proprio i santi.
Nuk duhet të harrojmë se janë pikrisht shenjtorët që e çojnë përpara kishën dhe e bëjnë të rritet. Në thirrjen e Koncilit të Dytë të Vatikanit, Gjoni 23 dëshmoi bindjen e ëmbël në Shpirtin e Shenjtë, e la të printe e çe për kishën, bari e udhëheqësi i udhëhequr. Ky ishte shërbimi i madh që i bëri kishës. Ishte papa i bindjes ndaj Shpirtit të Shenjtë.
Në këtë shërbim ndaj popullit të Zotit vijoi Gjon Pali i Dytë, ishte papa i familjes.
Così lui stesso una volta disse che avrebbe voluto.
Kështu pati thënë ai vetë një herë se dëshironte të kujtohej si papi i familjes. Më pëlqen ta nënvizoj, ndërsa po ecim në udhën drejt sinodit mbi familjen e me familjen, një udhë që sigurisht ai nga qielli e shoqëron dhe e mbështet.
Uroi, tha në përfundim Papa Francesku, që të dy këta shenjtor, barin të popullit të Zotit, të ndërmjetësojnë për kishën që gjatë këtyre dy vjetëve të udhës sinodale, t'i bindet Shpirtit Shenjt në shërbimin baritor ndaj familjes. E uroi edhe që
Che entrambi ci insegnino a non scandalizzarsi.
Të dy të na mësojnë të mos shkandullohemi nga plagët e Krishtit, e të hyjmë në misterin e mëshirës hyjnore që shpreson gjithnjë, fal gjithnjë, do gjithnjë.